Elaborarea unui mandat clar al Forței Națiunilor Unite de Pace, urmând să fie desfășurată în Libanul de Sud. O delegație a Senatului Statelor Unite, condusă de senatorul Richard Lugar, președintele Comitetului pentru Relații Externe, a sosit în Georgia pentru o vizită de 2 zile. La o conferință de presă, Lugar a repetat că Statele Unite sprijină Georgia în efortul de integrare în Alianța Nord-Atlantică și pentru găsirea unei soluții pașnice în conflictele din regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Potrivit agențiilor de presă, toți cei 170 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bordul unui avion Tupolev 154 prăbușit lângă Donetsk, în Ucraina, și-ar fi pierdut viața în accident. În avion care se deplasa spre Sankt Petersburg, venind de la o stațiune balneară de la Marea Neagră, Anapa, se aflau 45 de copii. Înaintea accidentului, piloții au transmis un semnal de avarie, după care avionul a dispărut de pe ecranele radarelor. Radio Europa Liberă a luat legătura cu centrul de criză de la aeroportul din Anapa și iată ce ni s-a spus de acolo.
Acum aceste date sunt verificate de organele Ministerului de Interne. Deocamdată nu avem careva date concrete despre originea pasagerilor. De asemenea, nu știm dacă pasagerii erau turiști sau alte persoane care călătoreau cu un alt interes. Și aceste informații sunt verificate în prezent.
Reprezentantul centrului de criză de la aeroportul Viteazovo din orașul Anapa. Astăzi în România, 5 parlamentari de la diferite partide au fost audiați la Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și după aceste discuții, politicienii au declarat la unison că nu au făcut poliție politică. Potrivit legislației în vigoare în România, există această delimitare la nivelul colaboratorilor fostei securități. De la Londra, Traian Ungureanu analizează declarațiile de astăzi ale parlamentarilor români după audierile de la CNSAS.
Audierile de la CNSAS au început astăzi așa cum se vor încheia, când și dacă se vor încheia, cu o eschivă generală. Mona Muscă, Șogor Ceaba, Cristian Rădulescu, Radu Terinte, toți senatori și deputați au discutat cu membrii CNSAS, au văzut documente noi și au îmbrățișat aceeași concluzie. Nu am făcut poliție politică, nu am făcut adică niciun rău. Până aici a lucrat probabil reflexul de apărare natural al oricărui acuzat. Mai departe a apărut însă minciuna conștientă. Fără excepție, audiații au compus una și aceeași teorie extraordinară. Ei n-au făcut poliție politică și n-au de ce să se simtă vinovați. Ei și-au ajutat indirect patria. Au dat securității date despre posibili teroriști sau au vorbit de bine persoanele despre care au scris note informative. Această atitudine e clar menită să-i scoată din cauză pe cei a căror colaborare cu securitatea e deja dovedită. Trucul a devenit posibil în condițiile legii, care face o deosebire între cei ce au făcut poliție politică și cei ce au lucrat cu securitatea fără să se facă vinovați de delictul de poliție politică. Așa cum se poate înțelege acum, această precizare ciudată a fost introdusă în lege tocmai cu gândul la vremuri destrâmtoare. Ea dă acuzaților o cale ușoară de ieșire din impas. Niciunul nu e surprins de documentele desecretizate cu vâna de bou în mână. Prin urmare, toți pot susține că n-au făcut niciun rău. Însă problema acestei căi de apărare nu îi privește doar pe Mona Muscă, Cristian Rădulescu și ceilalți. Această stratagemă, alături de lipsa de onestitate a celor audiați, are un efect mult mai grav. Asemenea explicații proiectează, de fapt, imaginea unei securități normale. Perversitatea e totală. Foștii colaboratori ai securității sunt acum a doua oară la lucru și ajută la disculparea și chiar reabilitarea securității. Căci, din declarațiile acestor oameni, publicul larg și mai ales tinerii sunt îndemnați să creadă că securitatea a fost o organizație dăruită apărării interesului național. Cine ar putea crede că securitatea s-a ocupat de cu totul altceva? Așa cum o descriu colaboratorii ei dovediți, securitatea a fost un caz rar de onoare și generozitate în plin comunism. Un regim care devine la rândul lui mai rațional și mai uman decât s-ar fi putut crede. Securitatea Monei Muscă și a lui Cristian Rădulescu ne-a apărat de străini turbulenți, de arabi violenți, și aduna caracterizările nevinovate cu care Mona Muscă își ajuta colegii de serviciu. În schimb, securitatea care știa tot și își folosea puterea pentru a șantaja sau a demoraliza o multe rând, pentru a aresta sau înscena procese, nu apare nicăieri. Dacă este să credem pe audiații de astăzi, așa ceva n-a existat. România comunistă a fost o țară aproape normală, iar asta pune o problemă Incredibilă. Din ce motiv a fost răsturnat comunismul? Pe ce bază și cu ce drept? Răspunsurile posibile duc la cauze minore și neserioase care scot din cauză tocmai regimul în ansamblu. Poate din cauza cozilor, poate din cauza programelor infecte de televiziune. În niciun caz din revoltă față de degradarea existenței, din dorință de libertate și din disperarea la care conduce o dictatură. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și presa de la București de astăzi se ocupă din nou de dosarele securității și se vorbește din ce în ce mai mult despre manipulare. Tania Radu.
Comentatorii politici din presa cotidiană de la București vorbesc tot mai mult de manipulare în problema dosarelor desecretizate ale fostei securități. Un editorial semnat de Ion Cristoi în Jurnalul Național reface minuțios etapele dezvăluirii dosarului de informator al politicianului plasat pe locul 2 în topul popularității, după președintele Traian Băsescu. Este vorba de deputatul liberal Mona Muscă. Teza lui Cristoiu este că dosarul Monei Muscă a fost adus în fața opiniei publice printr-o succesiune de impulsuri deloc inocente, care au făcut-o pe Mona Muscă să-și facă singură public dosarul, deși faptele ei nu sunt de natura poliției politice, după toate aparențele. Pe prima pagină a ziarului Ziua, Dorin Tudoran creditează și el ipoteza manipulării, care ar compromite deja desecretizarea dosarelor. Tudoran crede că nu publicarea dosarelor va aduce adevărul integral, ci accesul la datele care, tăm, să ne explice cine, când, cum și servindu-se de ce și de cine a operat timp de 17 ani mușamalizarea. Pentru că, socotește Dorin Tudoran, adevărata mistificare este această mușamalizare tenace a vinovăților privind perioada comunistă. Iar, dintr-o asemenea perspectivă, ce se petrece acum în România nu este decât, cităm din nou, bolboroseală declanșată și administrată de vulcanii noroioși ai serviciilor secrete. Și în ziarul Cotidianul, despre manipulare. De această dată, manipulare cu contribuția presei. Miron Damian scrie că CNSAS, Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a pierdut inițiativa de conspirării în favoarea presei. Ironie sinistră, scrie Miron Damian. Foști securiști anonimi au devenit acum mari de conspiratori. Articolul din Cotidianul reamintește că miza marii de conspirări este tocmai recuperarea credibilității, neutralizarea suspiciunii generalizate, însă prin adevăr. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
România și Bulgaria se pregătesc să fie admise în Uniunea Europeană la începutul anului 2007, acum, așa cum și-au propus. Opinia publică britanică pare să fie îngrijorată de această eventualitate și de faptul că numărul românilor și bulgarilor care vor căuta un loc de muncă în Marea Britanie ar putea pune în pericol sistemul de asigurări sociale din această țară. Este ceea ce a declarat recent un important membru al opoziției conservatoare de la Londra. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Cel puțin 427.000 de imigranți est-europeni au venit să muncească în Marea Britanie în ultimii 2 ani. Cifra figurează într-o serie de informații făcute publice astăzi de Ministerul de Interne de la Londra și este considerată ca relevantă pentru deciziile ce vor fi luate spre sfârșitul anului în legătură cu admiterea pe piața britanică a muncii mult discutată a românilor și bulgarilor după intrarea în Uniunea Europeană. Anunțând cifra care privește doar angajații înregistrați oficial ca lucrători migranți, reprezentantul Ministerului de Interne nota că, îl citez, muncitorii migranți din statele ce au aderat la Uniunea Europeană sunt folositori Marii Britanii, umplând golurile profesionale și de forță de muncă pentru care nu se găsesc nativi britanici. Decizia în ce-i privește pe cetățenii bulgari și români declara aceeași oficialitate nu a fost încă luată și orice hotărâre va fi bazată pe factor obiectiv, inclusiv evaluarea necesităților pieții noastre de muncă și impactul lărgirii Uniunii Europene, ca și poziția altor state. Altfel, cifra anunțată de Ministerul de Interne este considerată inexactă, mult sub realități, deoarece înscrierea în registrul migranților nu este obligatorie și îi exclude pe cei cu profesiuni liberale și pe studenți. În favoarea deschiderii pieții muncii se pronunța astăzi Sir Digby Jones, fost director general al Confederației Industriei Britanice, care, scriind în cotidianul Independent, dădea ca exemplu fabricile de pește din Scoția, care nu găsesc lucrători locali, în timp ce majoritatea polonezilor veniți în Anglia, spune el, au fost necăsătoriți, sănătoși și între 20 și 30 de ani, fiind astfel improbabil să devină, citez, o povară pentru stat. Dimpotrivă, plătind impozite, ei contribuie la pensiile noastre. Datele privitoare la viitoarea imigrație de cetățeni români și bulgari variază în funcție de autorii estimărilor. Pentru grupul de presiune Migration Watch, care face campanie împotriva imigrării în masă, cifra românilor și a bulgarilor ar urma să se ridice la 300.000 de cursul primelor 20 de luni după aderare, dacă nu se introduc restricții. Institutul pentru Cercetarea Politicii Publice, organizație de centru stânga, estimează că în 2007 numărul imigranților români și bulgari se va situa în jur de numai 56.000 de persoane. Deocamdată, chestiunea muncitorilor imigranți, cetățeni români și bulgari, se menține în centrul dezbaterilor de presă. O instituție independentă, Serviciul de Consiliere pentru Imigrație, condamnând, citez, comentariile prost informate despre fluxul de muncitori și asemănând atmosfera cu, citez din nou, isteria ce a înconjurat admiterea Poloniei și a celorlalte state în Uniunea Europeană în 2004.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat informațiile apărute în mediile de informare astăzi. Și la Sofia, declarațiile din presa britanică au stârnit reacții, după cum aflăm de la corespondentul nostru Peciu Petkov.
Mediile sofiote informează că guvernul britanic a închis deja ușa în fața muncitorilor bulgari și români. Decizia urmează a fi anunțată în următoarele zile, scrie în ultimul său număr cotidianul Novinar. Un mare scandal diplomatic va umbri în anii care vin relațiile între Sofia și Londra, prognozează ziarul Ataka, organul de presă al ultranaționaliștilor bulgari. Șeful partidului Atac, Volen Sidorov, a cerut Ministerului de Externe să protesteze în legătură cu atitudinea discriminatoare la care vor fi supuși cetățenii Bulgariei. Cel mai probabil, interdicția va rămâne pe o durată de 7 ani. Agenția Focus News însă informează astăzi despre poziția în favoarea Bulgariei și României, exprimată de fostul ministru britanic în problemele europene, Keith Wuss. El amintește că economia britanică a câștigat enorm de pe urma fluxului de forță de muncă calificată din Europa de Est. Din motive politice însă, Partidul Conservator exercită presiune asupra guvernului Blair într-o direcție care se va putea dovedi a fi dăunătoare pentru Marea Britanie. Ministrul bulgar al integrării europene, Meglena Cuneva, a declarat tot astăzi că nu există semnale oficiale despre posibile restricții pentru cetățenii bulgari pe piața britanică a muncii. Doamna Cuneva a adresat critici indirecte mediilor britanice, declarând că nu trebuie subestimat efectul negativ pe care îl pot avea asupra opiniei publice unele publicații. Ea a amintit că o perioadă de tranziție în piața europeană a muncii este prevăzută în însăși tratatul de aderare a Bulgariei și României. Ea însă nu poate dura decât câțiva ani, întrucât forța de muncă calificată este deficitară în mai toate țările membre ale Uniunii. Ministrul Integrării Europene a mai spus că Bulgaria este privită deja ca o țară membră și din acest punct de vedere ultima vizită de inspecție la SOF, unui grup de experți condus de eurocomisarul Bridget Cernota, reprezintă mai degrabă un indiciu al colaborării, ci nu un examen dificil ce trebuie luat. Guvernul bulgar așteaptă o creștere a imigrației spre țările membre ale Uniunii Europene după 1 ianuarie 2007. Situația va reveni la normal spre anul 2010, când numărul imigranților se va stabiliza în jurul la 7-8 mii pe an. Meglena Cuneva a mai spus că cetățenii bulgari vor putea lucra liber imediat după aderare în cel puțin 17 țări europene. Liberalizarea pieței tuturor celor 25 de țări membre pentru cetățenii bulgari va putea avea loc cel mai devreme în 2015. În perioada 1989-2002, ca rezultat al imigrației, populația Bulgariei a scăzut cu 715.000. Este vorba, în primul rând, de persoane tinere cu studii superioare și medii și care se adaptează mai ușor la economie de piață. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Oficialități de la Chișinău, în frunte cu președintele Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, însoțite de veterane armatei sovietice și din alte țări ale fostei URSS, au participat la solemnitatea de comemorare a celei de-a 62-a aniversări de la încheierea operațiunii Iași-Chișinău, din timpul celui de-al doilea război mondial, ceremonie care s-a desfășurat la memorialul de la Șerpen, pe malul Nistrului. Încheierea pe 24 august 1944 acelei operațiuni este tratată de istoriografia sovietică drept una decisivă în faza finală a războiului. De ce au ales autoritățile moldovene să anticipeze cu două zile consemnarea aniversării, ne spune Valeriu Cațăr.
Ceremonia de comemorare a soldaților căzuți la Șerpeni, localitate în preajma căreia în august 1944 s-a purtat una dintre cele mai de amploare lupte din cadrul operațiunii Iași-Chișinău, a fost trecută în acest an pe agenda festivităților dedicate celei de-a 15 aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Pentru că agenda este încărcată cu diverse evenimente, la care întreaga conducere a statului și-a anunțat prezența, autoritățile au stabilit să consemneze cu două zile mai devreme împlinirea a 62 de ani de la încheierea operațiunii Iași-Chișinău, ce a condus la restabilirea puterii sovietice pe întreg teritoriul dintre Prut și Nistru. Scenariul manifestației a fost unul tradițional. Președintele Vladimir Voronin a ținut un discurs de deschidere a programului festiv.
Adresez un sincer salut tuturor celor cărora le sunt scumpe idealurile victoriei noastre comune, pentru care luna august este de neconceput, fără întâlnire de aici, de pe capul de Poțărpeni, pământ scaldat de sângele ostașilor noștri. Tuturor dumneavoastră care ați venit aici pentru a vă face datoria de a cinsti amintirea eliberatorilor pământului moldovenesc.
Șeful statului a glorificat eroismul ostașilor sovietici, căzuți în luptele de pe platoul Șerpeni, declarându-se convins că memorialul din localitate va deveni un loc de întâlnire a generațiilor.
Nu întâmplător, azi aici sunt prezenți și veteranii celui de-al doilea război mondial și veteranii războiului din Afganistan și acei patrioți ai țării noastre care au luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Au urmat discursuri ținute de veterani ai armatei sovietice, care au salutat eforturile autorităților de a readuce în atenția opiniei publice evenimentele din cadrul celui de-al doilea război mondial. Generalul Vladimir Șmarov, președintele Comitetului Veteranilor de Război.
Doi ani nu este un termen prea mare pentru a putea aprecia eficiența unor edificii ridicate pentru a eterniza memoria, dar și în acest răstimp putem să spunem cu siguranță că memorialul de la Șerpeni a devenit un adevărat drapel al revigorării memoriei istorice a poporului nostru. Aici vin adevărații patrioți ai Moldovei din toate colțurile ei.
Majorul Iacob Gușilo.
Să nu uitați de acest splendid memorial care va trăi în veacul. Mii de ani vor trece și vor veni generații după generații și se vor aduna aici și vor întreba de unde s-a luat și ce-i cu monumentul ăsta atât de frumos și puternic.
În continuare, președintele Vladimir Voronin a primit onorul gărzii militare și a depus coroane de flori la mormântul ostașului necunoscut și la focul veșnic, iar un sobor de preoți în frunte cu mitropolitul Moldovei Vladimir a oficiat un serviciu divin. În încheiere, colective artistice de copii, împreună cu militari din Armata Națională a Republicii Moldova, au prezentat un spectacol teatralizat. La eveniment au participat, alături de șeful statului, premierul Vasile Tarlev și mai mulți miniștri din guvernul său, deputați din Parlament, reprezentanți ai corpului diplomatic, veterani și oaspeți din țările fostei URSS. În luptele de la Șerpeni au căzut, potrivit datelor invocate de istoricii de la Chișinău, aproximativ 12.000 de ostași ai armatei sovietice. În urmă cu 2 ani, președintele Voronin s-a angajat personal să supravegheze lucrările de renovare la complexul memorial de la Șerpeni. În discursurile oficiale, autoritățile moldovene evită evocarea veteranilor armatei române, pentru care sfârșitul lui august 1944 marchează la fel un eveniment important, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, la cărei capitulare au contribuit și ei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Agenția Moldova Vin a anunțat prețurile orientative la achiziția strugurilor tehnici, care în anul curent vor varia în funcție de soi și conținutul de zahăr între 3,2 și 3,9 lei pentru un kilogram. Potrivit experților de la Moldova Vin, aceste prețuri ar trebui să asigure viticultorilor un profit de 20-25%. Viticultorii susțin însă că vor da faliment dacă vor vinde strugurii la asemenea prețuri. Relatează Sergiu Praporșcic.
Mihail Cașcaval din Mândrești, raionul Telenești, este proprietarul unui hectar de viță de vie. Pentru că nu are posibilitatea de a fabrica vin, în fiecare an el vinde strugurii la fabricile de vin. Agricultorul spune că prețurile stabilite de Moldova Vin nu-i vor asigura niciun profit la comercializarea roadei.
Cam mici, a spune, că în comparație cu anii trecuți, anul acesta palmă foarte puțină. A fost înghețată din trânsa, cheltuia foarte mare. Piatra de vânăt s-a scumpit, știți că anul trecut a fost 20, acum e 30 ceva au fost kilogram. Și nu știu ce ați câștigat. Nu s-o cot că ați rămâi multă vie neprelucrată.
Companiile care cumpără struguri și produc vin consideră însă drept acceptabile prețurile anunțate de Moldova Vin. Iată ce ne-a declarat șeful secției agricole a companiei Acorex Wine Holding, Yuri Iachim.
Dacă ținem cont de situația creată în vinificație, de faptul că vinificatorii au înregistrat mari pierderi după ce le-a fost închisă piața rusă, aceste prețuri sunt acceptabile pentru vinificatori. S-ar putea ca ele să fie cam mici pentru producătorii de struguri, dar pentru noi este bine așa. Să dea Dumnezeu ca aceste prețuri să se mențină în perioada de recoltare a strugurilor.
Primul vicepreședintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Agroprotect, Alexandru Slusar, susține că prin stabilirea acestor prețuri, agenția Moldova Vin a încercat să menajeze producătorii de vin.
Eu aș aprecia prețurile recomandate ca un compromis, spunem așa, ca încercare de a căuta varianta optimală, ținând cont de situația care s-a creat cu vinurile moldovenești. Dacă să analizăm situația cu soiurile de grupă Pinot, Rauminer, Sauvignon, pragul minimum 32, acest preț este cam mare comparativ cu prețurile de ani precedenți. Ceea ce ține de plafonul maximal 39, dacă noi vrem pentru soiuri de Cabernet și Merlot, desigur că anii 2004-2005, mai ales 2004, prețul a fost mai mare. În 2003 chiar prețul a fost 5 lei pentru struguri de soiuri Cabernet și Merlot.
Alexandru Slusari consideră că Moldova Vin a diminuat în mod intenționat prețurile de achiziție pentru soiurile de înaltă calitate, cum ar fi Cabernet sau Merlot.
Ținând cont că majoritatea vinurilor în Republica Moldova totuși este bazată pe soiuri de grupa Cabernet și Merlot, prețurile anunțate cumva fac încercare de a micșora prețul pentru aceste soiuri. Și totodată compensând, nu știu cât e de reușit, dar compensând cu majorarea prețurilor pentru soiuri de grupă Alegate, Sauvignon, Pinot, la care tradițional prețurile au fost mai mici.
Potrivit estimărilor realizate de Moldova Vin, în 2000 vor obține 450.000 tone de struguri cu o productivitate medie la hectar de 3,2 tone. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Comunitatea rurală a considerat an la rândul profesorul drept un personaj de vază, un reper moral, un exemplu, contribuind la emanciparea populației. Valeria Vițu a vrut să vadă ce a rămas din această imagine în satele Moldovei de la acest început de secol 21.
Profesora Elena Harabagiu predă în limba franceză de 25 de ani în școala din Cotiujenii Mari. Ca să-și trimită fiul la învățătură la Chișinău, ea a luat un credit bancar. Primul an a învățat la secție de zi cu plată. Când a văzut că nu are cum să se descurce, a trecut la frecvență redusă. Toată vara a lucrat la șantiere de construcții ca să adune bani de studii. La fel și-a câștigat bani de cheltuială și sora lui Carolina. Ea este hotărâtă să continue învățătura la liceul Ștefan cel Mare din Iași. Elena Harabagiu spune că nu poate ține pasul cu scumpirile care se țin lanț.
Contractele cresc, mi-e mai pomenit. Ne spuneau că o să crească pe un an cu 500 de lei, dar când brusc a crescut după anul întâi cu 1800 de lei, părinții se cam derutează. E imposibil să iei copiii la învățătură cu salariile noastre. Nici vorbă și căminul sau gazda, dacă primul an a avut cămin, a doilea nu. și nici nu se prevede. Bursa aceea în România nu acoperă costul mâncării de acolo și o bună bucată de an copiii sunt reținuți pe banii părinților.
Mama lui Vitale se arată deosebit de indignată de tot felul de taxe neoficiale pe care le suportă studenții.
Când la sesiune se prezintă, chiar de strădui au piedici și din partea profesorilor, că dacă nu îi pune o notă, uneori e nevoit să o plătească, exact parcă ar cumpăra-o la piață. Ajung la cei că plătesc mită ca să se descurce ei cu notele lor.
Al treilea copil al profesoarei Elena Harabagiu se numește Alexandrina. Ea este elevă în clasa a 5-a și își face studiile în sat. Am întrebat-o pe doamna profesoară câți bani a cheltuit în acest an pentru a pregăti mezina de școală.
Nu poate spun. Numai din călțat și din îmbrăcat strictul necesar. Sute de lei nu-ți ajung ca să îmbraci un copil de 12 ani. Nu la cel mai scump. Începând la încălțăminte, un ciorap, un pantalon, o bluziță și toate scumpii.
Aici la sat chiar nu vă ajunge.
Aici la sat, la un copil mic, dar minte și studenții la un loc, că ei sunt modești și înțeleg că părinții nu au așa bani și acceptă ce este.
În fiecare duminică, de mai bine de 5 ani, profesora de franceză comercializează hăinuțe și încălțăminte pentru copii, aduse de sora ei, care s-a stabilit de mai mulți ani peste hotare.
Dacă vrei cât de cât să te descurci, realizează marfa care ți-o propun. Și un procent oarecare din marfă îmi revine drept leafă.
Cum merge aici în sat marfa?
Fiecare caut cât mai ieftin și desigur nu prea merge. Și venitul nu e atât de mare, pur și simplu ce-ai să faci? Accepți realitatea. Au o piață de 3 ori în săptămână, plătești cât plătești unul care comercializează zi de zi. Noi plătim patentă, plătim locul, neamenajat. În plin soare și iarna în plin ger deasupra de plouă ninge, așa și facem un ban.
După ce mai mulți profesori din sat au plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, Elena Harabagiu se ambiționează să rămână acasă. L-am întrebat pe ministrul educației și tineretului Victor Țvircun care sunt datele cele mai recente privind locurile vacante de profesori și am aflat că mai e nevoie de 2000 de învățători, cei mai mulți fiind așteptați în școlile de la sate.
Anul acesta a absolvit institutul, mai ales la profilul pedagogic, 1550, din care 1360 sunt repartizați. Asta e deja rezultatul acelor acțiuni care a întreprins Guvernul Republicii Moldova în anul trecut. Acelor tineri care au absolvit instituții de învățământ și sunt îndreptați ca tineri specialiști în domeniul învățământului, îi se acordă 30.000 de lei. Sunt unele cazuri când sub pretextul deci acestei formule de tânăr specialist, cineva a dorit să se obțină suma respectivă.
Eforturile guvernului de a-i motiva pe tinerii absolvenți ai universităților pedagogice să plece la țară deocamdată nu au acoperit deficitul de cadre didactice cauzat de exodul masiv al profesorilor care abandonează învățământul în favoarea muncii de peste hotare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Sfânt, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Timpul de dimineață inserează mâine un interviu cu Grigore Ieremei, ultimul prim secretar al Partidului Comunist din Moldova. Din păcate, după destrămarea URSS, fiecare s-a străduit să devină președinte, nu pentru binele țării, dar pentru ca să aibă toate pârghiile în mâini. Astfel, în 15 ani, din punct de vedere economic, Moldova a fost aruncată în urmă cu 50 de ani, spune Grigore Ieremei, ultimul prim secretar al Partidului Comunist din Moldova. În aceeași publicație, editorialistul Constantin Tănase mărturisește că, în calitatea lui de fost deputat în primul parlament, a fost invitat de Ministerul Culturii și Turismului la concertul festiv Moldova, Patria mea, dedicat aniversării a 15 de la proclamarea independenței Republicii Moldova, dar că nu va onora invitația. Temele principale din săptămânalul bilingv Capital Market sunt prezentate de Veronica Mămălică.
Aflați că în perioada 29 august-5 septembrie 2006, la Bursa de Valori vor fi expuse spre vânzare prin intermediul licitației extrigare 58 pachete de acțiuni a 13 fonduri în proces de lichidare forțată. Oferta tender cu acțiunile Orhei Vit a dominat tranzacțiile bursiere săptămâna trecută și îi va prii oarechine întărirea yuanului, sunt alte câteva titluri din Capital Market de mâine.
Și ziarul ECO dă prioritate subiectelor economice, spune publicistul Anatol Cășlaru.
În trimestrul 2 anul curent, Alexandru Riazanov, președinte al Consiliului de Administrație al Moldova Gaz și vicepreședinte al Gazprom, și-a majorat cu circa 20% numărul de acțiuni deținute la societatea mixtă moldorusă Moldova Gaz, scrie ziarul de mâine.
Ziarul Flux de mâine scrie că acum câteva zile, lângă orașul italian Treviso, au fost reținuți 10 emigranți din Republica Moldova care intraseră ilegal în Italia. Cei 10 moldoveni au trecut granița ascunși în remorca unui automobil condus de un cetățean al Ungariei. Cetățenii moldoveni au recunoscut că fiecare dintre ei a plătit câte 3.000 de euro pentru a fi transportați în Italia, scrie Fluxul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetându-vă știrea principală a serii. Toate cele 170 de persoane aflate la bordul unui avion rusesc prăbușit lângă Donetsk și-au pierdut viața în accident. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat